Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Campus FM 103.7 għalfejn il-lejla u l-lum it-tieni parti tal-intervista tiegħi ma' Noel Danastas illi huwa storiku jaħdem fil-qasam fil-Dipartiment tal-Arkivi, l-Arkivi ta' Malta fil-Rabat u riċerkatur u li wkoll anka għamel studji dwar anka aspetti differenti ta' divertiment pajjiżna u elementi storiċi oħrajn. Kien membru tal-grupp Extend, mitħla tal-xena mużikali, jikteb artikli fil-gazzetti, għandu programmi ukoll fuq ir-radju lokali fuq l-istazzjon Net FM. Noel, merħba mill-ġdid.
Grazzi, ħadd pjaċir il-ġimgħa l-oħra nġibu dawn il-ħafna memori.
Biex nagħmlu referenza għall-ġimgħa l-oħra. L-ewwel il-ġimgħa l-oħra semmejt post tad-divertiment
Sant'Augustin. Interessanti.
L-isem però ma
Barrel and Basket.
Il-Barrel and Basket.
Li fil-tista' tgħid il-bidu tas-sebgħinijiet dan kien frekwentat ħafna anke fis-sittanijiet.
Anke min-nies ta' ċertu livell, il-Prim Ministru.
Anke mill- mis-servizz Ingliżi li kienu jimlew it-toroq bil-karozzi hemmhekk, ġifieri kienu jitilgħu kif ġiet semmejna l-programm tal-ġimgħa l-oħra jitilgħu minn ħadd isfel ukoll.
Kien hemm il-mużika live.
Mużika live kien hemm it-Tonya Jones pereżempju hemm u kien ħallas, eh? L-istabbiliment kien.
L-entertainers kien ħallasom tajjeb.
Kien ħallasom
tajjeb. Mela dak biex nkunu anka konkludejna l-element dwar il-Barrel and Basket, però xtaq nagħmel referenza żgħira xi ħaġa li m'għandix taqseb eżatt mal-ħruġ ta' filgħaxija, però inti semmejt li kont wieħed minn dawk l-eluf ta' żgħażagħ jiġru bil-Walkman fil-bidu ta' snin 80. Sewwa li kien fenomenu ġdid il-Walkman, toħroġ bil-kaset, id-dar kellek id-diski imma il-kaset tal-Walkman. U għad li xtrajt compilation ta' diski pop ta' dawk iż-żmien.
Compilation, kazet, xajni mi fuq il-monti ta' dawk iż-żmien.
Kien hemm dal kunċett, ġifieri, jew fuq il-monti, jew anke twuran xi wieħed li għandu ibiħ is-sound. U pereżempju il-blat tal-bajda kien hemm wieħed Eagle Hi-Fi Center. U inti tgħidlu tmur bil-lista ta' diski li trid. U minn x'imkien kien iġibhom da u jagħmluhom lok fuq kaset. Allura minn qabel in-naws il-famużi
il-music trip
kaset.
Music trip il-melliħa kien,
niftaħ. Wieħed lokali jipproduċiha, mhux veru. Imma ta' Alex Grek għamel serje radiofonika.
Eżatt, nsellimlu
minnha. Nsellmulu.
Biss kienet norma li min kien ikollu xi 3-in-1 u b'xi equalizer.
Eżatt.
Għandu. Jagħmellek tieħ il-karta ta' pitazz bil-lista ta' diski.
Jagħmellek kaset TDK ġeneralment.
TDK kien hemm l-akfa dak iż-żmien, kien hemm il-Maxi.
U għaddijo, copyright.
Copyright.
Eventualment daħlet tal-video.
Tant kemm ma kienx teżisti copyright, iftakar l-Extend meta ħarġu sbieħ il-miliet, dabil album tal-miliet, l-ewwel CD doppju li kien ħareġ Malta, l-ewwel CD bil-Malti, l-ewwel CD tal-miliet. U dik is-sena 1990 ħriġniħ, sew? Il-monti kulħadd idoq dan il-kazet, dabil kazet ta' x'ħriġniħ CD u dabil kazet. Imma daw kienu kopji. Meta niftakar morna lassa l-belt. Meta morna lassa l-belt biex nagħmlu dal-complain, għax inti ifhem investejt, inti ħriġt il-kazet s-CDs, eċetera. U mbagħad jaqdulek tal-monti b'mod viljak jirrikordjawlek dan u jbijawh. Meta morna las għal-belt il-sujġet jew l-ispettur li kien hemm mistan semmih. Għalinna imma x'għamlu ħażin daw.
Askidjaf, ġiri.
Imma sound tajjeb, il-kwalità tajba taħħom. Ara, ara, fetaħ il-kaxxun. Allu, allu jimmimlija u tal-Beatles. Allu, allu kolla minn full monti, xtajtum. Allu, fetaħ ulu, allu, allu l-kwalità tajba, ma. Ma, dik komplejn, għalfej.
Li l-kunċetta copyright laqas kienu li għafuxinu. Imma ġveri tiġi jisa karma, ux veru, għax. Għanna s-sessed najdu.
Un-bat il-sar il-ftejim kif supposta.
Ej, viva eventualment, ranġaw l-affarijiet, imma.
Nisellem daw n-nis li u kol kienu għet id-dokku diski tal-Maltini.
Imma ħna s-sessed najdu li meta konna zar konna li l-akordjaw minn fuq il-radio, konna namlu kopji ta' diski, ġveri, eventualment meta sirna artisti aħna, un-bat skoprejna l-importanza tal-copyright.
Ux veru,
jina għadma għol mużicist, imma ħadsem f-affarijiet.
Semmejna, il-ġemma l-oħra, semmejna dawn it-tip, il-pip, semmejna u dan il-pip.
Iva, ekħallajni għal-ġemma l-oħra, gay club.
Per eżempju, fissni.
Inti skoprejtu għet il-belt, b'kombinazzjoni.
Issa, inti trid tqis l-extent kienu jkunu b'xeba make-up. U kienu timbrati forsi li jistaw.
Jkunu gay friendly.
Tifhem minda ħafna make-up xar, tifhem.
Ma nisux għandha xena disco internazzjonali kienet assoċjata. Ma l-artisti gay.
Niftakar darba minnom kena xow u għamlittinna l-make-up Lina Gallia Kumbo, nsellem il-memorja taħħa. Kienet marufa. Tħanna l-belt, għax maħna. U għet nejle, kullħat taħres nek u jgħaddi l-kummenti, għarada għarada.
Blajliner, bil-bushek,
u ħwejjeċ. Imma insomma, il-ġimgħa l-oħra tlaqna mill-konna.
Konti għet il-belt?
Konti għet il-belt, orajt. U dejna nsemmu il-Politeknik. Politeknik, il-bitħa, kullħat il-tfajliet u l-ġuventur mal-ħajt jitbewes.
U fil-bitħa kienet is-sajf?
Fil-bitħa u kol fil-sajf, ma'
il-sajf fil-bitħa, fil-bitħa.
Għammur għal-periodu 1985-85, zmin ta' songs li kienu jdej uni Franki.
Franki goes to Hollywood.
Le, Franki, song Franki.
Franki tal 3 degrees.
Franki kellek solid tip li
solid as a rock, ok,
kienu veru
speċi ta' soul, pop
Hard Castle, 19 dak it-tip
pop music min arruħ
li dance floor kienet tidbattal
ok
inti trid tqis li songs bħal Planet Earth
ta' Duran
jew ajjena jiduwek, You Spin Me Round.
You Spin Me Round, Dead or Alive.
Dead or Alive.
Daw kienu popolari.
Kienu popolari, tant li kien, tant kienu popolari, li f'dak il-ħin li jiduqom kien ikun jisul marx ta' sija. Kull ħadd jaqbessa raqsħan. Ħan jiduwek.
Ġimgħa l-oħra semmejt tal-Jutu u koll.
Ekku tal-Jutu, eżatt, ovvjament.
Il-dance floor fillers.
Biex tinqala ġlieda bl-imwies warajk ma triċċejnet, kun għandek kemm sib tfajlat, tisma' magħha, u tara d-dance floor vojta, u tara xi tnejn jagħtu. Kien komuni dan.
Ej, ġifieri. U fuq ix kien jiġġieldu, fuq ir-relazzjonijiet.
Fuq it-tfajla jew għax ħarislu jew għax qabdilha law u qabdilha lem qed tifhem ħaġa normali kien dak iż-żmien u ma konniex ċivilizzati. Niftakar li pereżempju jiġi għalina bil-van Refalo. Leo Refalo, Gate Refalo, li kienu jilabu. Li kienu jilabu mal-ħamrun, kellhom il-van transport. Kienu jwaslun għal-belt. Idħol biex tidħol kien nofs lira dak iż-żmien ir-Raffles. Aw il-Politeknik.
Il-Politeknik
qed nitkellem.
Ġew jaslukhom il-belt biex tabdu tal-linja l ura
rabba. Mhux hekk, mhux hekk.
U beda tgħid il-bitħa tal-New Lyceum.
Kien jiftaħha fis-sajf.
Liema parti l-bitħa ġifieri fejn hemm isuġnien. Mux jow il-ground tal-futbol, per eżempju.
Le, mux ground tal-futbol. Kien
il-bitħa
bitħa mdaqsa, bitħa daqsa kbira, ċefiri, ovvjament.
Bil-bini madwara.
Ekku, eżatt.
Fej kien hemm il-common room fi żmieni, fin-90s.
Ekku, ċefiri.
U s-sala ġewwa, li ma sala kienet il-Politeknik. Dik il-binja. Fej il-auditorium.
Ekku, il-ġurnata.
Tit-tla solari ġifieri minn għalija.
Le,
jew kif tidħol?
Erba' tal-ġid, ħamsa, kien hemm xi rampa hekk u tibqa'.
Kif tidħol ġifieri l-ewwel sala, l-ewwel kamra kbira?
Ekku.
Kif tidħol fil-binja?
Fintek,
ok.
U wara il-Politeknik niftakar f'dak iż-żmien kien hemm infetaħ dak li kien qabel ċinema Coliseum infetaħ bħala disco.
Il-Belt Valletta.
Il-Belt Valletta. Tajjeb li ngħidu li dak li kienu jiffrekwentaw sew il-Politecnico sew il-Coliseum kienu ejja ngħidu hekk middle class people. Fis-sens li mhux sanħaltu pereżempju ir-revels inti il-prezz biex tidħol kien lira, kellek ċertu dress code. L-ambjent kien sabiħ, iktar kien ċivilizzat. Niftakar is-seats taċ-ċinema fuq xurxinek, fuq naħa waħda u faċċata id-DJ.
Aktar interessitin għala ġlida fil-Kolosijum jew fil-Politeknik milli fil-Raffles.
Ovvjament, ovvjament.
Jew forse l-Istiks.
Li ġlida mbagħad kienet kompli, poterjale. Speċjalment.
Il-klikek u l-ħbib.
Bejn il-rockers u t-teds. Aha.
Ok, kienu għadhom jeżistu fl-80s daw, ġivi?
Fl-80s, mela, jinn niftakar li fħinijiet ta' disco, per eżempju, il-Politeknik, jew anka il-Rabat, il-ġeħa disco, kien ikun hemm spot ta' 10 minutes, jew 15 minutes, għal rock and roll.
Rock and roll, id-dil fil-os
l-80s.
Ted's tal-noklu.
Tal-noklu, ekku.
Ma l-80s nassoċa ma'l-rockers, all right, I ain't made in a way, u ma' New Romantic.
Possib, bħalla.
Ma' kien għadu resisti Ted's.
Per eżempju, il-Jekka Disco, il-Rabat, il-Politecnic, kien ikunem, dak li ħin anka reggae, per eżempju, Lock One Love, jew Buffalo Soldier.
Fl-80s kien Shakin' Stevens, kien għamena revival ta' rock and roll. Ma' kien għala biex li
Shakin' Stevens, ikun hemm dawk it-tipta songs.
Nixtieq tgħid li xi ħaġa dwar it-Tigulio, pereżempju.
It-Tigulio,
li ma tantx fokaj fuq
fis-sens. It-Tigulio qabel kien Rockyvale. L-antenati tagħna l-era tal-parents tagħna. 70s u anka qabel anka fil-60s. Anka fil-60s
kien. Kien diġà jeżisti post
hemmhekk. Rockyvale żgur mela. Mela.
Spinola ġifieri.
Anka fit-30s kien hemm ukoll dan it-tip ta' divertiment. Interessanti hemmhekk kienu jmorru l-Baħrin.
Ok, alright. Pero nara ritratti ta' dak iż-żmien. Kien pjuttost vojt spinola ma kien hemm xejn. Kien hemm l-istatwa ta' San Ġiljano.
Kien postu tista' tgħid waħdu ngħidu hekk forsi xi erba' binijiet mad-dawra. Imma kienet għalt li niftakar waħda li kienet tiffrekwenta dan il-post, omma kienet tiffrekwenta dan il-post, qed nitkellmu 1930s.
1930s?
U anke naħseb ħarira qabel. Li il-Baħrin biex tisfen ma tfajla kont tagħmel appuntament minn ġimgħa qabel. Magħha. In writing.
Wow. Isek down to Nebi.
Tikteb ma' min ħa tisfen il-ġimgħa ta' wara. Interessanti. Eħe, il-Tigulio konna nifqu fitri qabel ma naqdu fis 67, 60 il-bus 67, 68.
Il-62 kien inti fuq qudiemu il-Tigulio.
Il-Tigulio 62, ma aħna ġermet konna naqdu 67 biex jekk m'għandek x'aktit mur, il-Tigulio tibqa sejjer il-refils. Il-Sticks.
Iva. Ġifieri,
niftakar l-Sticks meta fetaħ kien prezzoli fil-Christmas tal-85. Kien ħames liri ta' dak
iż-żmien. 62 by the time.
62.
Ħames liri biex
tidħol. Ħames liri biex tidħol.
Ħames liri kienu ħafna.
Ħafna.
Dak iż-żmien, meta ħobza tal-Malti kienet 11 cents.
Ġifieri, qis li kien post rinnovat, kien post sabiħ, dak id-dawl, kien iktar ejja ngħidu hekk avantgard iktar mir-refils, għalkemm ir-refils kellu dik id-dance floor.
Li tixallu hekk.
Ekku.
Kulħadd jipprova ma jimpruvja fuq tal-ieħor.
Eżatt.
Ekku,
ekku, imma presta ħames liri kien ħoli. It-Tigulio kien tista' tgħid riservat għall-erja tan-nies ta' taslima għall-English speaking. Aħna konna ngħidulhom tal-pepe.
Tal-pepe dak, iżgur.
Fis-sittinijiet u sabajnijiet kien ikun hemm anke gruppi doqgħu.
Gruppi live doqgħu.
Ġifieri. Kien disco sabiħ ukoll it-Tigulio. Tajjeb li ngħidu
li kellu ħafna ħmamar
differenti. Il-post kien imdallam daqsxejn imdallam. Imma qed tqis li dak iż-żmien imdallam u bil-bitħaħen tas-sigaretti kulħadd ipejjeb kienet norma dak iż-żmien u mhux bħallum ġifieri u jpejpu llum il-ġurnata fil-klabs ġifieri aħseb wara dak iż-żmien. kien zmin sabiħ. Mbagħad kellek l-Sticks, naħa ta' San Pawl il-Baħar, u Buġibba kellek l-Stones, fil-pjazza ta' Buġibba kien hemm xi klabs ukoll fis-sabajnijiet.
Caesars,
Caesars, ovvjament, li anka fis-snin 80 dan f'xi mod baqa'. Baqa għaddej, u anka fil-disajni, anka
fil-bidu
ta' snin 2000, niftakar imur hemm.
U Buġibba magħruf ukoll għal ishom bars. Lo nettan dik il-biċċa il-awra fejn hemm bars speċifikament għall-Ingliżi, għat-turisti Ingliżi tal-package holidays li jkollhom il-karaoke, jkollhom l-Elvis impersonators, l-Incognito, dak it-tip.
L-Incognito,
anka l-anzjani Ingliżi, anka isu English style pubs. Però mbagħad Buġibba hemm postijiet.
Kallek il-Miracles.
Naħsabat il-Miracles. Li kunu bar. Fuqsi kollom dance floor zaħira. Ma jkollom klientela regolarissimi.
Iva.
Iġviri. Li kunu jkunem dak il-grupp ta' 100-200.
Ifem.
Bidej ma morru hemm. Kienem is-Suncrest. Kollu grupp ta' nies li.
Kollu grupp ta' nies li. Biex kont mur f'postijiet bħal daw. Anka l-vibes, per eżempju.
Il-vibes ma tantx tkellimna dwar.
Il-vibes interessanti kellek żewġ ġens.
Il-lum l-Aria Club.
DJ, kien hemm il-DJ Charles Fenech.
Charles Fenech.
Dak iż-żmien kien maxxandir, kien magħruf.
Charles Fenech.
Eh, l-iktar li kien ikun nar ta' ħadd hemmhekk. Kien hemm jidher li xi annimali wkoll fil-
Ma seżni.
Mhux id-dieta li għadni żinis qed minnhom veru kienu slama.
Ma kellux isem tajjeb ħafna meta bdejt noħroġ jien. Kienu jgħidu l le tmur il-vibes mhux il-kont.
Le, il-rispett kollu. Il-vibes kien daqsxejn hekk.
Imma kien hemm xi razzed viċin qed tajt
kellu xi annimali jekk qed niftakar
sew. Eżotiċi speċi.
Forsi xi jen jidu ekk, xie gadġa ekk.
Ok, għorra, pala dekor.
Ekku, innaħat għal-bitħa. Innaħat għal-bitħa. Imma, fil kienem zewċ dance floors.
Meta fl-80s kien jajdu li kien it-tip ta' post li modu tfajlit li hobby jibsu dubletta chewing gum. Kienem dawnu maffajlin, dajja najdom daw l-espressjonijiet, imma kienu intużati, kienu intużati.
Il-vice, per eżempju.
Dublet asirek, kollox inkaxxar.
L-espedrils, tiftakaro.
L-espedrils, tiftakaro.
Kienu jkunu bijom. Ġifieri.
U ġieli tas-soċjomi ġifieri, ma' ċertu gruppi ta' nies differenti.
Komuni.
Allora inti jekk inti ta' tip ta' persuna ma tmurx ċertu post, tmur postijiet. Biex ma semmejt pepe u mhux pepe.
Il-postijiet, per eżempju, l-vibes li inti rid taqbad żewġ karozzi tal-linja ma kienux ħaġa komunissima. Mhux bħal sejjer ir-refils inżilt il-belt f'temp fej tal-ħalib jew il-valletta sajn.
Aha,
all right. U bat turkib t-67, all right, kulħat jibbotta biex jidħol. Aħna konna nitilawlu mil-biba ta' wara.
Ta' wara, ija, u ma tħalsux?
Ma tħalsux biljet. U għalek, ifakkarni t-tigur jojil, għaxe me kien jitla dispatcher, jiftakar fejn t-tigur jo. U jitċakja l-biljetti. U ovvjament, tal-linja kienet kun ibbullata.
Zgur.
U ma li naraw ħtila. Nifħu l-bieba ta' wara u ninżlu. Sada tant tal-linja ġiġi għabdiet miexa għarax ġen. U nħallu l-bieba. Miftuħa. U tibda tisma' id-daħ.
Imma x'kien jiġri kieku qabadkom speċi.
Mhux joffendina.
Ma tgħidux xejn dak it-tip ta' nkwiet.
Aħna dak il-ħin u mbagħad konna ngħidu waqfna t-tigulju. U għalhekk għalhekk nirbu 67. Għax il-vjaġġ tagħna kien ikun għar-refils. Imma jekk jitla dad-dispaċċer, il-vjaċċi għafemmek, u morru t-tigulju.
No, il-fadal madwara xa minuti biex dikkonkludu dan l-episodju ta' 2000 il-lejla fuq Campus FM. Nixtieq tgħid li daqsxejn l-assoċjazzjoni tiegħek ukoll ma' x-xena ta' Tinjeh.
Tinjeh.
Il-gruppi live, il-gruppi.
L-ewwel kont il-ġimgħa l-oħra semmejtlek li kont indo.
Lej l-bidu ta' snin design?
Ma l-extend lef, 80-iet.
Fi 80-iet?
Bis, f'nofs snin 80, kelli moħ li naqdu band. U l-ewwel band barra li qabel konna nirreħersjaw ġo kamra Guzmanna Navarra, tri Guzmanna Navarra, Rabat.
Il-Rabat, ok.
Dejqa intu sejjer l-Arkivju Nazzjonali. Konna immaġina, konna nirreħersjaw emmek, immaġina disturbju. Melchior Vendram se sabbar, Joe Sapiano jidilli s-sapi l-imbat wara kien mal-Limestone Cake u mat-Tribali.
Ok,
emmek, l-ewwel formazzjoni tista' tgħid emmek. Semmejt il-ġimgħa l-oħra Melchior mbagħad Marmalesit. Dak kien l-ewwel grupp, tista' tgħid, formajna hekk, niġġemjaw.
U x'tip ta' mużika kont tiġġemja?
Heavy metal.
Heavy metal, ok.
Heavy metal.
Alright, ok. Jien ma nassoċjakx mal-heavy metal, per eżempju.
Smoke on the water, dak deep hekk, tifhem. U mbagħad rrid nifforma band. Iffurmajna band hekk ta' malajr ma. Niftakar ma xi tnejn u bdejna morru Birżebbuġa l-ħadd filgħodu fi żmien l-album Unforgettable Fire.
Tal-YouTube
fejn kien hemm Pride, eċetera. L-influenza wkoll tal-bands bħal Ultravox, YouTube,
bdejna
naqdu dal-band. U darba minnhom kien ġi jagħmel session magħna Joe De Micoli.
Ah, ok. Li eventualment sar komik aktar marru pal-kummi.
Joe De Micoli rrit aktar, sellum luminawn, rrit aktar dak iż-żmien, snin 80, rrit aktar l-night clubbing, li doq f'xi tiġijiet, doq f'xi parties, fejt tista' iddawwa l-lira, fem, trid tqis li dak iż-żmien flus ma kenniex f'idejna. All right. U ftit kien perjodu qasir. U mbagħad bdejna ndoqgħu tinje. Ma Steve Gallian, niftakar, Colin Grek, nsellem il-memorja tiegħu, kien hemm Xemx, nsejt x'ismu miż-żejtun kitarista kbir, kitarista raffinat. Right, doq ma Paula Biela, eċetera, ġifieri. Il-materjal kien iffissat fuq Pink Floyd, immaġina.
Okay.
Niftakar li konna tellajna il-grupp kien jismu American Express, konna ndoqgħu ħdejn il-kamra ta' Talisman.
Grupp ieħor?
Kien hemm Briguglio hemmhekk, Marie Briguglio, id-drums, Eva. U kien hemm Merrick il-punk ukoll fl-istess kamra. U tellajna niftakar tellajna kunċert. Tellajna jih li snifs, ir-Rabat. Ċifieri, dak iż-żmien DJ kien hemm Carlo Borgbonaci, bil-posters, għamilna l-posters. Żgur, mela.
Jekk għandek xi wieħed minn fuq, forsi nieħdu l-ritratt u ntellgħu fuq il-paġna tal-Facebook tal-programm.
Ritratt tal-band li kienet bħala promo ir-ritratt. U inċerta kien f'dik il-maltempata kbira tal-1988 ta' Diċembru, ta' 7-8 ta' Diċembru. U ovvjament il-pubbliku kien limitat. Wara l-American Express jiena u Steve Gallia deċidejna li immorru għar-rasna. U għadna l-grupp Death in Venice.
Okay.
Meħuda mill-opra ta' Britain, ta' Benjamin Britain. U kien iktar issa ma bajnix fuq
rock
għalkemm American Express kien iktar rock mexxej. All right, song stana, kanna song stana, ġifieri. Imma Death in Venice morna arrasna, ġifieri. Kanna il-Skardino, kantanta tfajla, konna trio.
Okay. U Death in Venice il-ħoss ġifieri ġi aktar forsi.
Kien popish, kien pop-rock. Ta' Pet Shop Boys.
Okay, all right.
Għalkemm jiema ġbunix, Pet Shop Boys.
Għadhom għaddejjem saħħithom, għadhom kien għamlu kollaborazzjoni ma' Soffel.
Ekku.
Għal-issa fl-2022, imma nżomma.
Eżatt. Kien dak il-tip ta' ħoss. Konna ħriġna song għal. Mbagħad mal-American Express u Death in Venice kont indoq bass hemm.
Bass, okay.
Ġifieri. Niftankar il-Fender Precision. U l-Fender Bassman, l-amplifier għadhom għandi, eh?
Ah, tajt żammejt.
Ejja, mela. Uġiel indoq ċaħra fuqhom, ġifieri. Imma mbagħad fl-1988 eżatt. Dak is-sena jidilli kien hemm xi avveniment tal-25 sena indipendenza.
Mill-għalija fl-88 u 89.
Konna daqqejna fuq il-Fosos.
Aha.
Kien hemm aħna bħala mux extend issa. U hemmhekk bdiet ir-rabta mal-extend. Aħna bħala grupp
Death in Venice
li is-song rrikurdjajnija għand ċali tal-extend.
Kemm studio?
Kemm studio, ċifieri kien studio tajjeb kien dak iż-żmien.
Charles Dalli jednajdu.
Charles Dalli. L-imrieħel u konna daqqejna Death in Venice warajna extend u għal u Winter Moods dak iż-żmien.
Ah, okay.
Drummer kien hemm Pier Portelli.
Pier Portelli eventualment ħak, daħal fil-ġurnalizmu, produċa televizjoni. Issa aktar viċin aktar żmien tal-lum.
Tal-ġurnalizmu, eżatt. Mbagħad fil-mbagħad lejn l-aħħar ta' snin 80 wara sena tista' tgħid niftakar f'intervista fuq il-PBS dak iż-żmien nippromovu din is-song aħna bħala Death in Venice u maħna l-extend qed jippromovu sbieħ il-miliet tieni tieni żmien il-miliet.
Okej.
U hemmhekk jiġifieri konna ġar rekordjajna għandu, niftakar darba f'intervista ċali kien il-ħatwa l-offsinar fil-programm ta' Joe Muscat.
Fuq radio.
Fuq radio. Kien intervistawh u qallulu li l-extend kellhom bżonn xi mużiċisti. Niftakar, kif tħalma mal-extend hawnhekk. Niftakar l-għada tnejn inċempel Dalli il-belt kollha ċempeltilhom, ħalli nara għax kont naf li jismu Charles, kont naf li kun jomu
Dalli,
kont naf li huwa mill-belt. Ħalli nara.
Nipprova tagħmel kuntatt miegħu.
Min jgħid, iva ta'
kellekx Facebook dak
iż-żmien. Iva, dak jiġi minn, ta' dak jiġi hekk, dak jiġi hekk. Sa tant
Isek detective, investigative.
Ekku, ekku.
Sakem siptumma.
U propju f'dan il-perjodu meta bdejna nirkordja, meta Death in Venice irrekordja mal-extend. Umbat indiretta. Indiretta. Umbat niftakar kena is-song, kelli song jien, u għatti l-lerik tal-extend dak għandi dis-song. Tiegħi personali kienet, Hide Your Shame.
Okay.
Li jeda fl-ewwel album. Hide Your Shame meta kien hemm dik it-tarbija kienu xaħtuha fil-Ben l-airport.
Ah, okay, alright.
Kelmu late 80s. U għamilna song. Eric kien kiteb lil-lirika u jien ktibt il-mużika kelli s-song tagħha, il-mużika tagħha. U ma xiex sandoqwa, kif sandoqwa bħala Death in Venice? Jew bħala extend. U niftakar Steve Gallia kien tela u spiċajt ma' Eric b'din is-song jisu Eric rid jidħol bħala vokalista xi ma kontx ikkanta ta' Death in Venice imma fl-istess ħin ħandoqgħu f'show flimkien li warajna ħajkun hemm l-extend u ċalli kien għalli tikkonfondix la darba qed jirrikordja li la darba qed ikkanta Eric, konna rrikordjajni għand tal-Mirax. U rrikordjajni dis-song u ċalli kien għalna ejjew indoqwa flimkien, kant naħdmuha flimkien. U tlajna fl-ewwel show flimkien u hemmhekk dħalt indirettament jien mal-extend.
Okay, alright.
U magħhom għamilt 22 years.
Robert Longo.
Robert Longo.
Il-rekordjajtu għad Robert Longo?
Robert Longo, tajjeb.
Iva, Iva. U bat tħalt mal-extend u kemm dont magħhom?
Għamilt 22 years.
22 years.
Mhix ċajta, ċifri mal-extend right ups and downs, il-ħruġ tas-CDs kollha l-ewwel CD album li nħareġ f'Malta fi żmien fl-istess perjodu, fl-istess jiem tista' tgħid, ħalli nagħti mertu wkoll ukrettu kif suppost lil Getting Closer l-album tagħhom, aħna fl-istess perjodu, fl-istess jiem. Konna ħriġna Social Dancing. Niddejja noqgħod ngħid li dan li aħna konna l-ewwel band li ħriġna CD u Getting Closer. Lek, bażikament inqisu fl-istess
żmien.
Fl-istess nifs. Fl-istess nifs. U mbagħad ħarġu l-albums, eċetera, kellna l-unur tal-nirbħu l-album tas-sena, Power Play.
Fil-Malta Music Awards.
Ekku. U ma' diversi artisti. Bonnie Tyler, per eżempju.
Xi darba nagħmel programm iddedikat kollu kemm hu għal ċertu gruppi. Il-punt ta' din is-sensi l-ħaqni jeħżew programmi miegħek Noel Danassas għal biex għattinna tajtina informazzjoni dwar ix-xena fil-Rabat, per eżempju, li jena għatma kont smajt ta' qabel u li naħseb tinteressa lil ħafna nies u ħafna postijiet oħra li inti esperjenzajtom b'mod dirett fi snin 80 u disajn.
Insemmu diversi aktar diskors ovvjament konti snin mejda tal-qubajt tal-linja.
Imma kien żmien interessanti.
Żmien sabiħ, żmien.
Eżatt, varjat.
Ekku.
Il-sensila jisima għalfejn il-lejla jina Colin Fitz il-mistiden dil-ġima għattini darba kien Noel Danastas grazzi ħafna minna għatmi għaj fuq Campus FM għanda l-program.
Grazie.